Ba, zientzia puntu puntuan podcastaz hitz egiteko, gurekin da Nafarroako Unibertsitate Publikoko Kultura eta Kiroletako Unitateko Ana Borja, arratsaldeon, Ana?
Kaixo, arratsaldeon denoi.
Hasi alduzu jada ikasturte berria unibertsitatean?
Ba, bai, bai, bueno, lehenik eskerrak eman nahi nituen aukera honengatik gure proiektuetako bati buruz hitz egiteko zuen irratian. Eta zure galderari buruz, ba bai, irailaren batean ezi zen kurtzoa ikasle berrientzat, lehen mailakoak, eta irailaren lauan ja hasi ziren gainerako ikasleak.
Pentsatzen dut, aurten ere egingo dituzuela puntu-puntuan podcastaren saio berriak, ez da?
Bai, bai, noski, proiektua 2021 hasi zen, eta hortik ona iaia hilabetero bi kapitulo argitaratu ditugu, bat euskaraz eta bat gaztelaniaz. Eta, bueno, orain arte gutxi gora bera 30 kapitulo dauzkagu argitaraturik gaztelaniaz eta 25 euskaraz.
Eta, Ana, zergatik hasi zineten zientzia puntu-putuan podcasta hau egiten?
Ba, begira, unibertsitateko helburuen artean dago hemen sortzen den ikerketa eta jakintasuna gizartera transmititzea. Eta hori lortzeko pentsatu genuen podcast kanala tresna oso interesgarria zela helburu hori lortzeko. Zergatik? Alde batetik gazteengana iristeko komunikabide oso on bat da. Komunikabide hau jende gazteari gustatzen zaie eta erabiltzen dute horrelako komunikabideak. Orduan podcastak dira kapitulo motzak 10-12 minutu aldera eta zuk entzun dezakezu edozein lekutan, bai autobusean, kirola egiten, bazkaria prestatzen. Orduan adibidez Espainian ikusi da biztanleen artean 145ek podcasta entzuten dute. Eta jende gazteen artean, 25 urtetik beherakoen, porzentazia hori 70 arte igotzen da. Horrezegatik, pentsatu genuen, ba, bueno, ba, tresna berria zela eta interesgarria zela gure unibertsitateko helburu lortzeko.
Bai, benetan interesgarria gainera zuk esandakoa, zuk aipatutakoa, Ana. Bete dira zuen helburuak?
Ba, bai, bai. Oso pozik gaude lortutako produktuarekin. Egia da, ba, euskaraz kapituloak gaztelaniaz baino difuzio gutxiago izan dute. Baina, bueno, ba, suposatzen dugu normala dela, zeren eta euskaldun gutxiago gaude. Eta, bueno, orokorrean gizarteari transmititzea zientzia konzeptuak kostatzen da. Baina aldei berean esan behar dugu da ta pandemiaz geroztik eduki zientifikoen eskaera handiagoa ikusi da, o sea, jendeak interes gehiago dauka konzeptu zientifikuei buruz.
Eta podcastaren izenburua gainera argi dio, eh? Zientziaren inguruko podcast bat dela, baina esan bezala, ba, zientzia oso zabala da. Zer nolako gaiak lantzen dira hemen?
Ba, esan dudan bezala, gure azken helburua da hemen sortzen den jakintasuna eta ikerketa bat gizarteari transmititzea. Orduan, Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikertzaileak lantzen dituzten gaiak argitaratzen dugu. Eta, bueno, ba, euskaraz kasuan, kapituletarako ba, ikertzaileak gainera ba, euskaldunak izan behar dira. Orduan, bi bete beharrak ditugu. Alde batetik, hemen landutako ikerketak eta beste aldetik ba, euskaldunak.
Eta aurtengo denboraldiari, Ana, noiz emango diozue hasiera?
Ba, ja prest gaude azteko, ba, gaztelaniaz hasiko gara ja urrengo egunetan argitaratuko da lehenengo kapituloa, eta euskaraz seriarekin urrian hasiko garela pentsatzen dugu. Bueno, ja hasiko gara urrian, bai.
Ba, Ana, Aseran hasi zara guri eskerrak ematen eta guk emango dizkizugu eskerrak ere gurean izateagatik gaur. Ana Borja hemen izan dugu Nafarroako Unibertsitate Publikotik mila esker berriz ere eta zorte on denboraldi berriarekin.
Mila esker zurei eta zuei eta hori entzungo dituzuela kapitulo berriak eta bai zaharrak ere.
Hori da, interesgarriak denak. Mila esker, Ana.
Zuei.
Ongi izan.
Bueno, aio, aio.
Agur.
Jakin mina
material aurreratuen edo advanced materials deitzen dien
emozioen espresioa antropologikoki esan genezake evolutiboa
eta izan. Ekonomia zirkular azkenean da zure ondoan bizi den
janari sustengarriak
demokratizatu edo kontrolatu egin beharko zen
adimen artifiziala da makina inteligenteak sortzea
hirien hobekuntzarako zuzenduta dauden bat ikerketa egiten duzu eta bai teknologikotik ba.
Zein da mugikorrik egokiena niretzat? Zer da medikuak egin behar didan erresonantzia magnetiko hori? Egi alda Pirineotako ibonak desagertu egin behar direla 30 urtean. Nola dakit arnasten ari naizen airea aire garbia den ala ez? Irizpide zientifiko-teknologikoak behar ditugu hainbat galderei erantzunak emateko. Eta hortarako, garrantzitsua da gutxieneko zientzia ezagutza edukitzea.
Zientzia puntu puntuan. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren divulgazio zientifikoko podcasta. Emaio Zuiaten adimenari.
Ongi etorri entzule zientzia puntu puntuan saiora. Ongi etorri Nafarroako Unibertsitate Publikoak bultzatzen duen podcast honetara. Hau aurkezpen atala duzu. Hasierakoa. Galdera asko ditugu zientziaren inguruan. Zer da zientzia? Zergatik da beharrezkoa zientziaren divulgazioa? Zergatik podcast hau? Zientzia puntu puntuan prestatu nahi honetan, hemen gurekin eltze artean Martin Larraza, Nafarroko Unibertsitate Publikoko errektore ordea.
Bueno, ni Martin Larraza Quintana naiz, Nafarroako Unibertsitate Publikoko ekonomiako plangintza eta estrategiarako errektore ordea, eta horretaz gain ikertzailea. Enpresaren kudeaketako departamentuko katedraduna naiz, hain zuzen ere enpresaren antolaketako arloan, eta nire burua ikertzaile bezala ikusten dut.
Unibertsitatearen zereginak bi direla onartu izan da duela gutxi arte, irakaskuntza alde batetiken eta ikerketa bestetiken. Baina azken urteotan beste egin behar bat ere baduela askoren ahotan dabil, ez? Justu hirugarren eginkizun bat, ez? Unibertsitatean lantzen den jakintza gizarteari helaraztea. Gizartearekin dituen harreman hoiek sendotuz eta komunikazio bidea erraztuz. Horregatiken podcast hau zientzia puntu puntuan.
Bai, hori da. Zuko oso ongi aipatu duzu, gure zerinkizune arruntak edo betikoak izan dira hori hezkuntza, irakaskuntza egitea, eta gero bestaldetik ikertzea, baina karo, ulertzen da gaur egun, eta hori horrela izan behar du, zientzi hori ere arlo, edo zientzilarien esparrutik kanpo geratu behar dela, bai, atera behar dela eta gizarteratu behar dugula. Transferentzia deitzen diogu, eta hori modu ezberdina daude egiteko, eta horietako bat da, pues, orain martxan jartzen ari garen podcast hau. Gu baditugu beste tresna batzuk, ere baditugu hor martxan jarriak YouTube kanal bat, eta beste hainbat ekintza egiten dira, eta orain podcast hau hori pixkat osatzera dator. Orain pandemiako garaitan ere bai web horrian hainbat idazki argitaratu dira, hor non adituek gai ezberdinetan, ez bakarrik biologian eta virusetan, baizik eta ekonomian eta gizarte zientzietan orokorrean, bere iritziak eman izan dituzten, pixka bat, nundi norakoak edo nundi jo genezaken eta gauzak nola mugitu behar ziren, pues, pixka bat argitzereko helburu horrekin, ez da?
Gure ingurune guztia eta gure mundu eta unibertso osoa ulertzeko giltza zientzian dago.
Ba, nire iritzia da agian hobeto egongo ginatekeela zientziarik abeze askotan.
Martin, orain gutxi arte ikerlariek uste zuten etzela beharrezkoa euren ikerketen berri ematea. gaur egun berriz gauzak aldatu dira lehen aipatu dugun bezala.
Bai.
Ez, hemen ere nabari duzue?
Bai, bai, nabaritzen da, eta gero eta nik uste gero eta gehiago kargiago dugu ba, hori de egin behar dela, ezta? Bai, egia dugu tradizionalki edo, ba, gure jakintzarloan buru belarri sartuta egon garela, gure mundu txikian, ez da gure torre horretan, marfilezko torre horretan, gure ideiekin bultaka, baina gero egia da, eta gero eta nik konstienteago gara, denok, ez bakarrik instituzio bezala, baizik eta gertzaile bakarko bezala, ba hori helaratu behar dela, gizarteratu behar dela, eta hori gizarteratzeko ba, beste hizkuntza bat erabiltzen, beste hitz batzuk eta beste tresna batzuk. Gure ohitura da ba, gure ikerketak artikulu zientifiko batean idaztea eta gero gure aldizkari zientifikotan argitaratu zientzilariek irakurri dezaten, ba bueno, ba, hori gizarteari orokorren ez zaio iristen, orduan beste bide batzuk bilatu behar dira. Eta horretarako dago podcast hau bideratuta, non gizarte osoari ba, beste hizkuntza bat erabiliz, pues, atzaldu behar diogu, bueno, nik zer egin dudan, zer aurkitu dudan, nik zer dakit, atzo ez nekiena eta gaur bai dakidana eta zuretzako baliagarria izan daitekena.
Jakinduria, kontserbatzailerik eta gehigarrerik gabe, zientzia puntu puntuan.
Ikerlari batzuen iritziz, zientzia modu errezean zabaltzea ez da oso erresa. Zaila. Eta batzutan zalantzan jartzen dute merezi duen ala ez mezu errestea denok uler dezagun.
Erresa ez da, hori ez da. Eta gainera ez gaude ohituta. Ez daukagu ohituari, ez daukagu tresnarik, ez daukagu jakintza hori, ez du garatu gure baitan. Orduan, erraza ez da, baina nik uste bai egin behar dela. Nik uste gizarteak gerota gehiago eskatzen du. Hezkuntza maila de altuagoa da, horrek zure hezkuntza maila gora duan enean, zure galderak ere errazago paratzen dizkiozu zure buruari, eta erantzuna behar dituzu, eta orduan erantzun horren bila zabiltzanean, ba, zintzilariek. Gainera, egia da, gaur egungo mundu hiperkonektatu honetan informazioa gehiegizkoa eta guzti daukagula, ezta?
Informazioa.
Bai, bai, eta batzutan denok nahi dugu, nahi duguna da, erantzun zuzen eman behar dugun pertsonari aurkitzea. Eta nik uste dut, hainbat gaur egungo arazoei begiratuta, eta gaur egun pariatzen ari krisi adibide, ezta hor adituei entzun behar zaio, eta nortzu dira adituak? Ba, arro askotan zintzilari horiek horretan dabiltzenak, eta ze guk nahiko neutroa gara alde horretatik, ez da neutralak, nolabait ere esateko, eta orduan saiatzen gara erantzun zuzena bilatzen, badugu metodo bat, eta metodoren arabera ez ditugu ustekoak esaten, baizik eta erantzunak, eta orduan, naiz ez askotan zailak izaten dira erantzunak aurkitzea, eta punturen batean ustezkoak ez da, baina, bueno, adituek aurkitzea eta jakitea nondo den, pues nik uste horre jendeak gero eta gehiago estimatzen duela.
Batez ere fake newsak ere zabaldu direlako zientzia munduan.
Informazioaren aro honetan, ba informazio hori goz onerako eta txarrerako erabiltzen da. Orduan, intoxikazio da informazio mundu horretan, bai, sartzen nahi zaizkigu gure baitugu dispositibo pilo bat, eta edozein gauza sartzen digute. Orduan, horregatik gero eta garrantzitsuagoa da, informazio fidagarria eta informazio helarazte fidagarriak aurkitzea. Eta nik uste kasu askotan zientzielarien artean aurkitu daitezkera hori.
Mila lagunetiken gora ari dira ikerketa lanean Nafarroko Unibertsitate Publikoan.
Sei ikerketa institutu dauzkagu, bakoitzak hor badaukagu Smart Citiesko ikerketa institutua deitzen dena, hirien hobekuntzarako zuzenduta dauden hainbat ikerketa egiten duzuta, bai teknologikotik, bai energian erabileratik eta informatikatik, gero badugu beste material aurreratuen edo advanced materials deitzen dien arloan ikertzen duten ikertzaileek, gero badugu ekonomia eta enpresen kudeaketan diharten duen ikerketa instituto bat, gero jakien janarien inguruan ikertzen duen, ba, janari sustengarriak, segurak izan daitezten, osasungarriak, prozesuak eta zertzen dituzte, eta elikagaiak eta proposak izan daitezte, gero badugu iKomunitas ikerketa institutua, gaur egungo gizartean erronkei erantzuteko ikerketa proiektuak, eta gero azkena da IMAP, hauek biologian, biologia aplikatuan diaurten duten ikertzaile dira.
Zientzia puntu puntuan, Nupen podcasta.
Zein dira, Martin, epe laburrean denon ahotan izan behar ditugun aurkikuntzak? Aipatuko zenituzke, zein diren gure bizitza aldatu behar duten aurrerapen horiek?
Seguruenik, lehen buru etortzazkigunak teknologiarekin lotuta daude, ez da? Eta, bueno, orain asko aipatzen da, eta datuen zientzia, datu, hainbeste datu dauzkagu, eta hori nola manejatu, hori orain ikasten ari gala, ezta? Etorri nola etekin atera onerako, ezta? Garrantzitsua izango are bai inteligentzia artifiziala deitzen dugun hori. Horre asko garatu da eta horre garatuko da hurrengo urteetan. Eta nik uste gero hori nola dena antolatu eta nola humanizatu edo hori ere oso garrantzitsua izan behar da. Nik uste hurrengo urteetan teknologia eta giza izararen arteko oreka bat bilatzera joan behar dugula eta bueno, ba, bi arlo horiek ez bakarrik alde teknologian baizik, da, giza arlo horretan eta humanizazio horretan badagoela ze landu.
Menuan mota guztietako jakintzak, egiazko jakiteak, puntu-puntuan beti ere.
Zientziaren funtsezko osagaiak zein dira?
Kuriositatea eta antolaketa, metodo bat jarraitzea, jarraitu behar duzu, gauzak egin behar dira pausuz pausu.
Zientzia burburrean, pilpilean edo labean?
Burburrean, bai. Egin behar dira gauzak, egosi egin behar dira, denbora behar dute, eta ezin dira tita bateko erantzunak eman.
Nola zerbitzatzen da zientzia? Puntu-puntuan, Nafarroko Unibertsitate Publikoan?
Bai, puntu-puntuan ez. Bere puntua dauka, bain egosi ondoren, ongi sukaldatu ondoren, bere puntuan. Bai.
Zientzia bakarrik edo elkarlanean?
Elkarlanean dudarik gabe. Galdera zailek, jakintza arlo ezberdinen ekarpena behar dituzte, orduan hori lagun artean asko sobetu egiten da. Gainera asko entretenigarriagoa da.
Zientzialariek ba aldakite saltzak prestatzen.
Bai, dudarik gabe, oso saltzeroa gara deno. Gauzak nastea gustatzen zaigu, eta jakin nasi besteekin, eta txarseroak.
Martin Larraza jaunak, Nafarroko Unibertsitate Publikoko errektore ordeak, jantzi du mandarra estraineko atal honetan. Eskerrik asko. Izan untxa.
Zientzia puntu puntuan entzun duzu. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren podcasta. Gozatu zientziaz.